Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Καθηγητά.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Μια χαρά.
Έχουμε πολλές απορίες.
300 τώρα, ερωτήσεις κλπ. Όλος ο κόσμος, έτσι, με αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς ασχολείται. Δώστε μας 2-3 πρώτα στοιχεία, έτσι, να καταλάβουμε τι, καταρχάς πώς μας προέκυψε αυτό, γιατί είναι και σημαντικό και για την Ελλάδα, αλλά τι πραγματικά, πού πραγματικά βοηθάει.
Και τι είναι.
Ναι, και
τι είναι. Να πάμε με το τι είναι η κολχικίνη.
Να αρχίσουμε από εκεί. Ένα παλιό, πολύ παλιό φάρμακο, 100 ετών. Ένα φάρμακο το οποίο είναι διαδεδομένο για θεραπεία διαφόρων φλεγμονωδών παθήσεων. Παθήσεων δηλαδή που κύριο στοιχείο είναι η φλεγμονή. Ποια είναι αυτά? Ο μεσογειακός πυρετός, η ουρική αρθρίτιδα, η κοινώς λεγόμενη ποδάγρα, περικαρδίτιδες, ακόμα και στο έμφραγμα σε πολλές καταστάσεις, ρευματοπάθειες, με επιτυχία χορηγείται η κολχικίνη όλες αυτές τις δεκαετίες. Πώς προέκυψε τώρα η ιδέα να χρησιμοποιηθεί στον κορονοϊό? Ξέρουμε όλοι ότι ο κορονοϊός σε ορισμένα περιστατικά, αρκετά σημαντικό αριθμό, η φλεγμονή είναι κυρίαρχο στοιχείο. Και αυτό που βλέπουμε τους συνανθρώπους μας που παίρνουν συντατικές, που διασωληνώνονται και δυστυχώς καταλήγουν πολλές φορές, σε αυτούς αυτή η θύελα των κοινών, δηλαδή των ουσιών που εκφράζονται από την φλεγμονή, την ανεξέλεκτη του οργανισμού, καταστρέφουν το πνεύμα, την καρδιά και άλλα όργανα. Αυτό είναι το σκεπτικό, ήταν αυτό. Δηλαδή ένα φάρμακο ισχυρό με μοναδική αντιφλεγμονώδη δράση, γιατί να μην έχει δράση και σε αυτές τις καταστάσεις.
Ξεκίνησε από την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η έρευνα, έτσι?
Ξεκινήσαμε ακριβώς όπως το λέτε. Ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα από την αρχή του χρόνου, του 2020. Πολυκεντρική μελέτη, 26 ελληνικά κέντρα, από την Αθήνα και την περιφέρεια. Κύριος ερευνητής ο καθηγητής Δευτεραίος, επιβλέπων ερευνητής εγώ, Στεφανάτης. Και συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός πολύ γνωστών επιστημών στον χώρο, συμπεριλαμβανομένων και πολλών που είναι μέλη της Επιτροπής, όπως ο κ. Τριόδρας, Ζήψας, κ. Κοτανίδου, κ. Γαργαλιάνος και άλλοι. Θέλω να τονίσω ότι υπήρχε μια σοβαρή προσπάθεια, δεν ήταν μια μελέτη περιορισμένη σε ένα κέντρο.
Ναι.
Και αυτό δίνει και μία εγκυρότητα και μία αλήθεια στα αποτελέσματα.
Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, πώς ακριβώς δράει η κολχικίνη?
Δρά αντιφλεγμονωδώς. Δηλαδή, καταπολεμάει τη φλεγμονή. Αυτή είναι η παθολογική βάση που δρά το φάρμακο.
Και πότε... Ναι.
Εμείς το είδαμε και στις βιοχημικές εξετάσεις αυτών των ασθενών, των 105 που κάναμε. Δηλαδή οι δείχτες φλεγμονής, γιατί υπάρχουν ορισμένες ουσίες στο αίμα που μπορούμε να πούμε ότι αυτός έχει υψηλό δείχτη φλεγμονής και αυτός όχι. Αυτούς τους δείχτες επηρέασε προς τα κάτω η κολχικίνη. Αλλά κυρίως είχαμε το κλινικό αποτέλεσμα ότι πηγαίναν καλύτερα, πήγαν αυτοί οι ασθενείς.
Υπάρχουν προϋποθέσεις χρονικές, δηλαδή πρέπει να το πάρεις στην αρχή, στη μέση, όποτε να είναι, με κάποιες προϋποθέσεις ηλικίες?
Θα σας πω. Η δική μας μελέτη ήταν για νοσοκομιακούς ασθενείς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Δηλαδή περιστατικά αρκετά σοβαρά. Αλλά μπήκε η ιδέα πρώτη φορά διεθνώς να χρησιμοποιηθεί η κολχικίνη και μπήκε από την Ελλάδα, όπως σας είπα. Έρχονται οι Καναδοί και οργανώνουν μια τεράστια, πολύ μεγάλη μελέτη με 6.000 ασθενείς. Σε 4.160 που αναλύσανε, γιατί σταματήσαν όταν είδαν τα θετικά αποτελέσματα για ηθικούς λόγους, είδαν ότι η κολχικίνη σε έξω νοσοκομιακούς ασθενείς, δηλαδή ασθενείς που μένουν στο σπίτι, έχει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Μείωσε 44% τη θνητότητα. Μείωσε 50% αυτούς που χρειάστηκαν να μπουν στο νοσοκομείο και να διασωληνωθούν. Και μείωσε 25% τις εισαγωγές στα νοσοκομεία από αυτό τον πληθυσμό. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτά τα δεδομένα, που πρώτη φορά τα βλέπουμε σε φάρμακο για τον κορονοϊό, γιατί γίνονται μεγάλες προσπάθειες, όπως ξέρετε, με πάρα πολλά φάρμακα, τα κατά καιρού συζητώνται, το πλάσμα, μονοκλωμικά τη σώματα, ρεμτέσιβιρ και άλλα. Είναι το μόνο που δίνει τόσα καλά αποτελέσματα βάσει, επαναλαμβάνω, αυτή τη μεγάλη καναδική πολυκεντρική πολυεθνική μελέτη.
Εγώ που δεν γνωρίζω καθόλου από αυτά τα πράγματα και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακροατές, με τα ποσοστά που μας λέτε, να το πω και διορθώστε με, έχουμε βρει φάρμακο δηλαδή?
Ναι, δεν είναι ακριβώς φάρμακο που σκοτώνει τον ιό. Δρά στις επιπλοκές, θα έλεγα, του ιού. Δηλαδή στους ασθενείς που για άγνωστους λόγους γίνεται αυτή η θύελα της φλεγμονής που τους σκοτώνει στο τέλος, εκεί δράει η κοχυγίνη. Δεν είναι ένα αντιβιωτικό που καταστρέφει, ας πούμε, τον ιό, ναι, ένα φάρμακο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αποτελέσματα μας δίνουν το δικαίωμα και έδωσαν το ένασμα και το δικαίωμα στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εκτάκτως να προτείνει την έγκρισή της από την Υπουργείο Όπερχε Γένετο.
Το οποίο θα είναι συγκεκριμένα για τώρα για ποιους ασθένεις και για εξωνοσοκομεία.
Αυτό είναι. Για εξωνοσοκομιακούς μιλάμε.
Για εξωνοσοκομιακούς, mm-hmm, δηλαδή, είναι για συγκεκριμένες ηλικίες.
Βεβαίως, σας το πω. Πρώτον, ο ασθενής πρέπει να έχει τεστ θετικό. Τεστ PCR θετικό. Δεύτερον, να είναι, αν είναι άνω των 60, όλοι. Εκτός αν υπάρχει μια σπάνια δυσανεξία στο φάρμακο, που είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Από τις ηλικίες 18 μέχρι 60, εάν υπάρχει και κάποιο νόσημα το οποίο ακολουθεί, ένα νόσημα που επιβαρύνει την πρόγνωση. Δηλαδή ένας νέος σχετικά, ο οποίος όμως έχει σαχαρώδη διαβήτη, έχει βαριά υπέρταση, είναι πολύ παχύσαρκος, έχει καρδιοπάθειες, έχει βροχικό άσμα. Υπάρχουν ορισμένα νοσήματα που επιβαρύνουν την πρόγνωση και στον κορονοϊό. Σε αυτούς θα δοθεί, από 18 ετών και πάνω. Θα δοθεί πάντα, και πρέπει να τονίσω, με συνταγή γιατρού, όχι να πάει στο φαρμακείο.
Ναι, γιατί βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε ήδη στη Θεσσαλονίκη.
Έχετε δίκιο,
ναι, είναι μεγάλο σφάλμα. Με συνταγή γιατρού αποκλειστικά και με τις προϋποθέσεις που είπαμε.
Ναι, και φαντάζομαι χρειάζεται και κάποια παρακολούθηση για κάποιον.
Βεβαίως, πολύ σωστά το λέτε. Να το δίνει ο γιατρός με τη συνταγή και τον παρακολουθεί ο γιατρός. Μήπως κάνει κάποια παρενέργεια, κάποια διάρρεια ή κάτι άλλο.
Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες που έχετε εντοπίσει εσείς?
Εμείς, είναι γνωστές οι παρενέργειες του φαρμάκου, σας λέω, δίνεται 100 χρόνια.
Ναι, ενώ σε σχέση με τον. Είναι ίδιες, θα μου πείτε, δεν έχει να κάνει με την πάθηση στην οποία δίνεται.
Κύριε καθηγητά, υπάρχουν άφθονες ποσότητες ή θα χρειαστεί να φτιάξουμε, να λείψουμε, δεν ξέρω πώς παράγεται αυτό το πράγμα.
Μέχρι έτσι. Δεν φτιάχνεται στην Ελλάδα, εισάγεται. Υπήρχαν ικανές ποσότητες. Τώρα, βέβαια, με τον κόσμο να πηγαίνει να ζητάει, γι' αυτό λέμε ότι ο γιατρός θα δώσει συνταγή.
Ναι, γιατί είναι και φτηνό φάρμακο, δεν είναι?
Αυτό ακριβώς με προλάβατε. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της ιστορίας. Είναι ένα πολύ φτηνό φάρμακο. Να φανταστείτε ότι μια θεραπεία 3 εβδομάδων που απαιτείται στοιχίζει κάτω από 10 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, αν το συγκρίνετε με άλλα φάρμακα και άλλες τιμές. Απ' την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεστε, εάν τα δεδομένα, τα οποία δεν έχει λόγο να τα συζητήσει κανείς των Καναδών, γιατί σας λέω είναι σε 4.100 άτομα, δεν είναι 10 και 20. Και είναι από ένα πολύ μεγάλο κέντρο.
Στον Καναδά χρησιμοποιείται ως φάρμακο? Ποια?
Ακόμα δεν πήρε. Αυτές τις μέρες θα πάρει έγκριση. Mm-hmm. Πρώτη χώρα που το περάσαμε εδώ είναι η Ελλάδα.
Το λέω λίγο πονηρά δημοσιογραφικά, κύριε καθηγητά. Το καταλαβαίνω. Γιατί αν αρχίσει και εγκρίνεται σε διάφορες χώρες, ίσως υπάρχει θέμα έλλειψης.
Το θέμα είναι ότι παράγεται εύκολα και φαντάζομαι να υπάρξει παραγωγή. Mm-hmm. Δεν είναι σαν τα εμβόλια ή σαν άλλα δύσκολα φάρμακα. Το ότι έχει αυτά τα αποτελέσματα που πιστεύω θα επιβεβαιωθούν στην πράξη, καταλαβαίνετε πόσο ευνοϊκά δρά στην αποσυφόρηση του συστήματος υγείας.
Είναι μεγάλα τα ποσοστά. Είναι μεγάλα
εάν
ποσοστά.
Ας πούμε μένουν στο σπίτι και θεραπεύονται και δεν πηγαίνουν στα νοσοκομεία και στις μονάδες θεραπείας. Θεραπείας. Επομένως είμαστε σε ένα καινούριο πεδίο, το οποίο εμείς τώρα οργανώνουμε νέα μελέτη να δούμε στην Ελλάδα τι γίνεται για αυτό το πληθυσμό. Να μελετήσουμε αυτού που θα πάρουν, που θα αυξηθούν πολύ, καταλάβατε. Mm-hmm. Πάρα πολλοί θα μπουν σε αυτό το πρωτόκολλο και να δούμε τι γίνεται. Να επιβεβαιωθούν για αυτά το Καναδό στην πράξη.
Ναι. Επίσης, μια ερώτηση, επειδή για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να παίρνει, λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι και χαζή ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Να παίρνει κολχικίνη για κάποια άλλη πάθηση.
Δύο λεπτά. Χαζές ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Απαντήσεις χαζές.
Ναι. Ειδικά σε ένα γιατρό, ναι, δεν υπάρχουν.
Όχι μόνο, είναι και ο κόσμος που. Σωστό.
Λοιπόν, αν παίρνει κάποιος κολχικίνη για κάποια άλλη πάθηση,
ναι,
μπορεί αυτό να δρά κατά κάποιο τρόπο, να καταπολεμά τον κορονοϊό, να δρά προληπτικά.
Αυτό είναι πολύ σπουδαία ερευνητική ερώτηση που πάγει στην έρευνα. Πρέπει να το μελετήσει κανείς αυτό, δεν το ξέρουμε.
Ναι, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι δρά προληπτικά. Σε καμία περίπτωση δηλαδή το παίρνεις. Δεν έχουμε στοιχεία.
Να είναι έτσι που το λέτε.
Άρα είναι πολύ καλή ερώτηση και δεν έχει απάντηση.
Ναι, απάντηση δεν έχει. Απάντηση είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λέτε γιατί την κάνει ένας ερευνητής.
Μάλιστα. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Θα μας πείτε καλά νέα, δηλαδή έχουμε και άλλες ουσίες φάρμακα που είμαστε σε ερευνητικό επίπεδο, τα οποία θα επιδρούν ή είμαστε κοντά να ξέρουμε ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο ή κάμπος ρόλο, εν πάση σε σχέση με τον κορονοϊό?
Πάρα πολλά φάρμακα και αυτά υπάρχοντα. Έχουν δοκιμαστεί άλλα με μικρή επιτυχία ή αποτυχία. Υπάρχουν τα μονοκλονικά τη σώματα που έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα. Βέβαια είναι πολύ ακριβή η θεραπεία, ας πούμε, ίσως φτάνει τα χιλιάδες ευρώ. Και βέβαια το εμβόλιο. Αυτά όλα είναι φάρμακα αφού πάθει κανείς. Mm-hmm. Αλλά όλη η ιστορία είναι όπως όλες τις λοιμώδεις νόσους, να κάνουμε πρόληψη, να μην πάθει. Επομένως, ο εμβολιασμός, ο καθολικός, κατά το δυνατόν του πληθυσμού, νομίζω θα δώσει την ασπίδα για να βγούμε στην κανονικότητα επιτέλους. Ναι. Αν μπορέσουμε μέχρι τέλος της άνοιξης το καλοκαίρι.
Ναι. Μα και από ό,τι καταλαβαίνω, και η κολχικίνη είναι και ένα φάρμακο το οποίο πρέπει να το δίνει ούτως ή άλλως νωρίς. Γι' αυτό είναι και στο νοσοκομείο.
Ναι, βέβαια.
Α, επίσης, επειδή μας είπατε σε ποιους. Μάλλον πρέπει να χορηγείται. Σε ποιους δεν πρέπει, δηλαδή υπάρχουν παθήσεις για τις οποίες αντενδείκνεται η ουσία.
Υπάρχουν σε όλα τα φάρμακα. Υπάρχουν,
ναι, γι' αυτό το λέω.
Άνθρωποι που έχουν δυσανεξία.
Ναι.
Ειδικά στο φάρμακο. Δηλαδή μία που δεν το δέχεται ο οργανισμός. Σπάνια. Αλλά αυτό ναι. Δηλαδή, αν πάρει κανείς μία δόση και δει ή κάποιο είδους αντίδραση αλλεργική ή μεγάλη διάρκεια, οτιδήποτε σταματάει. Αλλά είναι πολύ μικρός αυτός ο πληθυσμός.
Ναι, όχι, εννοούσαμε άλλες φαρμακευτικές ουσίες.
Ναι,
ναι.
Όταν παίρνει κανείς ορισμένα αντιβιωτικά, πρέπει να ρωτάει τον γιατρό αν είναι συμβατά με την χορήγηση κολχικίνης. Γι' αυτό είπαμε παρχής ότι δεν ασκεί να γράψει συνταγή ο γιατρός, πρέπει να παρακολουθεί και τον ασθενή.
Επειδή κάνατε το ένα μισό σχόλιο, θα σας ζητήσω εγώ ένα ολόκληρο σχόλιο σχετικά με όλο αυτό που γίνεται με τα εμβόλια, τις διαπραγματεύσεις, τις εταιρείες, τις διμερείς συμφωνίες που φαίνονται ότι πάνε να γίνουν κλπ. Ως αγαθό πιο πολύ και ως κοινωνικά το ρωτάω, καταλαβαίνετε.
Έτσι, το λέτε. Είναι ένα πρόβλημα. Όπως προέκυψε το εμβόλιο, φτιάχτηκε σε ταχύτατο χρόνο χάρη στη νέα τεχνολογία και στην εμπειρία που υπάρχει. Γιατί οι χρόνοι συντομεύτηκαν πάρα πολύ. Όχι εις βάρος ούτε της ασφάλειας ούτε της απόδοσης. Αυτό είναι σαφές, γιατί έχω δοκιμαστεί σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Θα πει κάποιος τι μπορεί να κάνει σε 10 χρόνια, 20. Αυτό δεν το ξέρει κανείς και για πάρα πολλά, αλλά και εμβόλια και φάρμακα. Σίγουρα είναι ασφαλή τα εμβόλια που παίρνουν έγκριση και αποτελεσματικά. Το ερώτημα είναι αυτό. Θα εφοδιαστεί η παγκόσμια αγορά, εμάς μας ενδιαφέρει η ελληνική, ικανοποιητικά ώστε σε 3 μήνες να έχει εμβολιαστεί 2 εκατομμύρια πληθυσμός. Εδώ είναι ερώτημα που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βλέπετε οι εταιρείες ολιγορούν σε κάποια φάση, καθυστερούν τις παραγγελίες, ελαττώνουν τις παραγγελίες. Είναι ένα πρόβλημα. Αλλά αυτό θα, νομίζω, θα εξομαλυνθεί με την έλευση και άλλων εταιριών που είναι επιθύρες να κυκλοφορήσουν εμβόλια.
Αποτελεσματικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Και εγώ.
Να είστε καλά.
Καλά
σας βράδυ.
Γεια σας.